Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Erittäin hyvää lauantaita juuri sinulle siellä äänivastaanottimen äärellä. Minä olen Jantsu Puumalainen.
Ja minä olen Tero Tiittanen ja nyt on aika poksauttaa skumpat ja kaivaa yksisarviset kaapeista ja sukelletaan kulttuuri ja viihteen syövereihin. Tämä on
Karonkkapuheita podcast. Viivi Maileena Huuska, syntynyt 23.3.1989 Kankaan päässä. Hän on suomalainen ohjaaja, näyttelijä ja valokuvaaja. Horoskoopiltaan Huuska on oinas. Hän on opiskellut valokuvausta Vojonmaan opistossa sekä Lahden ammattikorkeakoulussa.
Huuska on ohjannut runsaasti mainoksia ja musiikkivideoita muun muassa Zara Larssonille, Cheekille, Crystal Snowlle ja lopullisesti ihmiset kiihkoon saatteli ja heidän kuivan elämänsä kostutti Pete Parkkosen kohta 100 musiikkivideo. Ja nyt hänen esikoisdraamaohjauksensa Kullan nuput on nähtävissä Yle Areenassa.
Tervetuloa Viivi Huuska. Kuulostiko tutulta toi Wikipedia?
Joo, siis mä rakastin sitä, että siellä lukee, että mä oon oinas. Joo. Koska se on mulle jotenkin.
Mä tiedän, henkinen. Että se on sulle tärkeä.
Se on mulle tärkeä.
Ja mennäänkö tähän heti?
Mennään oinaaseen.
Mennään.
Haluatko sä pitää esipuheen, Tero, tästä aiheesta?
No siis Jantsu, sä oot oinas.
Niin on.
Mun äiti on oinas, mutta mä oon vesimies. Et siinä oli esipuhe.
Siinä oli sun esipuhe ja me ollaan Viivin kanssa ennenkin horoskoopeista puhuttu paljon. Niin mä ajattelin, että mitä jos luetaan ihan tämän päivän horoskoopit?
Joo. Tulee. Koska siis mähän uskon täysin horoskoopeihin. En ehkä niihin siis peruslehtien, mutta siihen niin kuin nouseva kuun asennot, tällaiset, joo, niin kyllä mä siis, joo.
Mäkään uskon niihin lehtiin. Mä jotenkin ajattelen, että se on se toimittaja Pekka, joka niitä kirjoittaa.
Mutta niinhän se onkin niin.
Mutta ei ne muut ole siellä netissä, ei. Ne on oikeita.
No niin, mutta minulla on täällä astro.fi.
No, mutta tämähän on kovatasoinen.
Niin.
Oot varma, että...
Joo, mä oon ihan varma. Nyt luetaan. Yes. Ja oinas, niin tämä nyt koskee sekä sinua, Viivi, että minua itseäni. Keskiviikko, 10.2.2021, tämä päivä, mikä tässä meillä nauhoituksessa tällä hetkellä on. Niin Astro Sää sanoo näin. Omaa fiilistä mahdollisimman tarkasti seuraamalla pysyt minuutti minuutilta oikeassa suunnassa. Kukaan ei ehdi tehdä kaikkea, mitä ajattelee ehtivänsä. Jotain tärkeältä tuntuvaa jää pois koko ajan, mutta juuri niin sen kuuluukin mennä. Hermo palaa nyt helposti, jos yrittää liikaa. Eli taas kerran pitää niinku ottaa take it easy.
Niin, mutta eikö se aina ole?
No on, ainahan se on. Aina meillä hermot palaa mukaan. Oinasta sanotaan vielä tänään seuraavaa. Sinulla on tänään käytettävissäsi poikkeuksellinen energialataus, jota voit toteuttaa sekä sanallisella että konkreettisen tekemisen alueella, joten menoksi vaan molemmilla sektoreilla. Mitä tahansa sinulla onkin suunnitteilla, niin nyt on oikea hetki ottaa yhteyttä ratkaisevassa asemassa oleviin henkilöihin. Tämä on merkki, it's a sign. Eli tänään me myydään kaikki meidän leffa- ja tv-sarjaideat eteenpäin.
Ja siis mä veikkaan, että tästä podcastista tulee hyvä, koska tuossa on kaksi oinasta ja me ollaan valmiita kaikkeen.
Niinpä.
Nyt ollaan niin kuin alttiina.
Kyllä, ja nyt kun me puhutaan yli tunti horoskoopeista, niin kaikkia kiinnostaa.
Kyllä. Luetaanpa sitten vesimiehen.
Ketään ei kiinnosta enää vesimies. Oina niin. Sanoa silleen, että aah, niin mun meni jo, niin mä en sano kuunnella
sun. No luen nyt se kuitenkin.
No niin, katsotaan. Sulla alkaa aika samalla tavalla tämä astrosää, eli omaa fiilistä mahdollisimman tarkasti seuraamalla pysyt minuutti minuutilta oikeassa suunnassa. Kukaan ei ehdi tehdä kaikkea, mitä ajattelee ehtivänsä. Jotain tärkeältä tuntuvaa jää pois koko ajan, mutta juuri niin sen kuuluukin mennä. Hermo palaa nyt.
Tämä on kopipaste.
Tämä on kopipaste.
Niin on, mutta tämä on vesimies.
Mutta nyt tulee se tärkeämpi.
No.
Tänään saat olla tarkkana, mitä suustasi päästelet, sillä sanasi käsitetään helposti riidan haastamiseksi, ellet jostain syystä ole aidosti niiden takana. Koeta itsekin kiinnittää huomiota puhetapaasi. Jos huomaat siinä aggressiivisia piirteitä, niin mieti, mitä oikein olet tekemässä ja miksi.
No katsotaan, miten tässä...
Pitääkö meidän laittaa sut kotiin jo tässä vaiheessa? Tässä... Ensimmäinen jakso ja heti laitetaan kotiin.
Mikki kiinni ainakin.
Niin, koska tässä on selkeä tällainen vastakkainasettelu.
Niin, koska me...
Kun sua vastaa ja sitten...
Ja oinaan ja vesimiehen piti tulla toimeen kesken.
Oletteko te varmoja, että tämä podcast kannattaa?
Kyllä me ollaan ihan varmoja.
Niin.
Ainakin me sun kanssa hoidetaan tämä homma loppuun asti, jos...
Mä voin laittaa omani sitten sähköpostilla, mä teen kotona jonkun lyhyen klipin.
Joo, tee joku klippi.
We transferilla
sitten eteenpäin. Mutta siinä oli tämänpäiväiset ja täytyy sanoa, että ainakin fiilis on aika kohdallaan.
On.
Mitäs sulla on, Viivi, nyt ollut aika kiireistä viime aikoina muutenkin? Sua on viety vähän sinne sun tänne, kun sulla nyt alkaa nyt sitten tossa...
Kullannuput.
Kullannuput. Eli kun tää jakso tulee nyt ulos, niin eilen on alkanut sitten Areenasta Kullannuput.
Ai saatana, miten kauheat. Tai se on vähän kuin lapsen synnyttäessä, kun se on niin kuin ensimmäinen kerta, kun se tulee niin sieltä jotenkin ulos. Niin. Mut joo, ollut paljon niin kuin, ihmiset on kovin kiinnostuneita, ollut paljon haastista ja sillä tavalla. Ja niin kuin se on kiva, että on kiinnostusta. Niin, ja muuten siis mulla elämässä niin yllättävän rauhallista. Tai silleen, että on ollut ihanaa, että on voinut keskittyä tavallaan tämän niin kuin ulos saattamiseen. Että pystyy myös nauttimaan siitä ja tavallaan saa kiinni siitä, että mitä kaikkea sitä on nyt tullut tehtyä tässä viime vuosi tavallaan.
Ootko sä jännittäjä? Muistatko sä, kun aloitte tekemään tätä sarjaa, niin se ensimmäisen päivän? Jännittääkö sua kamalasti?
No siis mua siinä...
Sä et ole niinku... ennen ohjannut tämmöistä kuitenkaan.
En mä, tää on mun ensimmäinen niinku pitkä tuotos tavallaan, että ennen tota mainoksia ja musavideoita, niin jo siinä haastattelutilanteessa, koska mä en ollut ainut ohjaajaehdokas tähän, niin jo siinä haastattelutilanteessa, niin mä olin silleen, että mitä vittua. Mitä noin niinku ajattelee, että eihän mä nyt tätä pysty mitenkään tekemään. Ja sitten mä vaan niinku toivoin mielessäni silleen, että voisinko mä päästä siihen hetkeen, kun tää tulee ulos. Ja nyt me ollaan tässä hetkessä. Ja mä olisin ollut kyllä siihen tosi tyytyväinen, jos mä näkisin sen tavallaan. Olisin nähnyt silloin, että miten tää tulee menee. Mutta kyllä mua jännitti tosi paljon. Tai silleen, että kun ei ole kokemusta jaksotyöstä esimerkiksi yksinkertaisesti, että miten se edes tapahtuu. Että miten mä tavallaan pystyn hahmottamaan sellaista kokonaisuutta ja tunnetiloja, näyttelijöitä, hallitsen sellaista kokonaisuutta, kun on niin paljon tehnyt vaikka musavideo, missä tavallaan sillä dramaturgialla, että se luodaan jopa niin kuin leikkauspöydällä tai se musiikki sanelee tosi paljon sitä, niin tässä
ja
on
niissä ei ole dialogia ollenkaan, niin.
Niin. Että mähän olen yhden teoksen, missä on dialogiini ohjannut aikaisemmin.
Kun mennään tuohon viime kesään ja syksyyn, kun tätä Kullannuppuja kuvattiin, niin kun sä sanoit, että jännitti niin kuin etukäteen, mutta eikö se jännitys lauennut aika nopeasti sitten siellä kuvaustilanteessa? Että kyllähän kaikkia jännittää ensimmäiset muutama päivä uuden työryhmän ja kaiken muu edessä, mutta eikö se siitä aika nopeasti sitten? Sulla oli, käsitinkö mä oikein, että sulla oli aika hyvä tehdä?
Joo, ja mä koen, että meillä oli niin kuin hyvä tiimi, että siellä oli niin kuin paljon sellaisia tekijöitä, joita mä olin tuonut niin kuin omista aikaisemmista projekteista, että vaikka Minttu Vesala tai Petteri Lappalainen meidän kuvaaja, hänen kanssa ei oltu tehty kyllä vielä paljon, mutta että se toi sellaista turvaa myös siihen, että pystyi niin kuin jotenkin vapaasti tai usko siihen, että ihmiset hoitaa tavallaan tonttiinsa aika hyvin. Mutta joo, kyllä mä koen, että siis vittu, että kyllä mä niin kuin se ohjaaja, niin kuin, kyllä musta niin kuin siihen oli tosi nopeasti. Että en mä nähnyt jotenkin sitä, että sanotaan näin, että jos mä olisin mennyt tosi paniikkiin jostain syystä tai että se ei olisi vaan toiminut, niin se olisi voinut mennä todella huonosti. Tai silleen, ja kun meillä oli tosi kova aikataulu myöskin senkin suhteen, että kun halusi tosi kunnianhimoisesti toteuttaa sitä estetiikkaa ja sitä visuaalista maailmaa, niin sitten jos niin kuin, että oli ennemmin vähemmän aikaa kuvata ja mikä näytti tavallaan esteettisesti paremmalta, niin se oli mulle jotenkin määrä silleen, että mä halusin, että se näyttää silleen ja alussa loppuun mun teokselta. Niin sitten se oli kyllä rankkaa ihan koko niin kuin työryhmälle ja näyttelijöille myös.
Oliko teillä mitään kohtaustreenejä ennen sitä vai aloitteko te suoraan paukuttaa sarjaa?
No meillä oli muutamia, mutta ei niitäkään ihan älyttömästi. Että toki sitten tavallaan meillä oli treenejä niin kuin tavallaan äidin ja tyttären välillä, eli Jessica Krapowski ja Saana Koiviston kanssa. Meillä oli harjoituksia niin kuin päänäyttelijöiden periaatteessa niin kuin kanssa silleen testattiin muutenkin jo koekuvavaiheessa, että miten se dynamiikka syntyy. Ja sitten meillä oli tietenkin muutamia tällaisia intiimikohtauksia, niin niitä me käytiin tavallaan. Tai sitten vaikka just Saanalla, tai niin kuin Tessalla, eli Saana Koivistolla oli niin kuin tämmöinen syvempi rakkaussuhde sitten tässä niin kuin yhdessä jaksossa, 7 jaksossa. Niin sitten esimerkiksi tämän vastanäyttelijän kanssa käytiin, niin jotta löydettäisiin niin kuin silleen sitä oikeaa tuntua, kun meillä oli myös varsinkin nuorissa aika paljon niin kuin amatööritekijöitä, niin sitten että saatiin luotua sellaista luottamusta ja sitä, että tavallaan ollaan valmiita sitten, kun mennään sen tilanteeseen, että he kuitenkin tuntevat olevansa mukavaksi.
Ja se näkyy kyllä ja myös se visuaalisuus sitä, johon jo nytkin lehtijutuissa on paljon kirjoiteltu, että se on niin kuin visuaalista karkkia ja niin kuin ilo silmille ja että harvoin näkee näin visuaalisesti hienoja teoksia niin kuin suomalaisessa TV:ssä, niin se on hienoa, että noin tiukassa aikataulussa pystyy pitämään kiinni siitä, koska sehän on monesti asioita, mistä pitää ensimmäisenä luopua, jos on tiukka aikataulu. Mutta se, että kyllähän te tavallaan, niin kuin sinä ja Petteri varmasti, se, että teillä oli se yhteinen näkemys asiasta, niin sitten se kantaa loppuun asti, kun siitä pitää kiinni. Sitten muut asiat tulee siinä mukana.
Kyllä, ja sitten mä en niin kuin missään vaiheessa vaan suostunut. Mä en vaan niin kuin suostunut. Että mä olin tosi niin kuin silleen itsepäinen, että niin kuin, joo, mä suostuin leikkaan paljon kohtauksiin tai niin kuin jotenkin raamittain ja niin kuin vaikka laittaa samaan mestaan niin kuin jotain, tai niin kuin saman lokaation joitain kohtauksia, mutta mä en vaan niin kuin suostunut luopuun jostain tietyistä paikoista. Esimerkiksi just pornokauppa. Me aloitettiin kuvaan niin kuin mun ensimmäisen pitkän teoksen kohtaus on kuvattu vittu keltaisessa ruusussa. Ai, ja sekin on jotenkin niin kuin jo valmiiksi legendaarista. Niin esimerkiksi siinä vaikka se kohtaus on, niin kuin siellä tapahtui yksi kohtaus, siinä ei mitään puhetta ja näin, mutta se oli vaan niin kuin mulle visuaalisesti tosi tärkeä osa sitä kokonaisuutta. Niin sitten joitain tuollaisia mä niin kuin vedin perässäni, että saatana mä en tästä luovu. Mm. Että niin kuin, että keksitään jotain muuta sitten, mistä voidaan luopua.
Mm. Eli sä sait aika vapaat kädet, ettei sieltä tuotanton johtoportaasta ei ohjailtu mitenkään. Että voisitko Viivi kuitenkin tämmöisen tehdä, että pikkusen liian rivo on tämä.
Joo, ja sitten ehkä, tai ei hirveästi. Toki siis niin kuin sitten taas niin kuin budjetillisissa asioissa, niin. Sellaisia niin kuin asioita, missä oli pakko vaan niin kuin tiivistää. Mutta siis käsikirjoittajat hän eniten hoisi tämän sisällön, koska itseään en ole myöskään täysin mikään kirjoittaja. Niin sekin jännitti, että jotenkin toisten tuotosta alkaa kuvittaa, niin sitten jos se jotenkin vittu ryssii, niin se oli ihan hirveä.
Tai jos ei tunnu omalta ollenkaan.
Niin. Että silleen, toki mä olin siinä vähän mukana, mutta niin kuin sanoin, että kun toi on ensimmäinen, niin mä en pysty niin kuin mitenkään hahmottamaan edes kaikkea, että mikä kertoo mistäkin ja miten se niin kuin tarina sitten syntyy. Että mä vaan luotin niin kuin jotenkin sokeasti siihen, että eiköhän tästä joku saada niin kuin kasaa tyyppisesti. Mm.
Itsekin tosiaan, kun muistan, kun olin tätä mukana tekemässä, niin tuottaja oli myös hyvin paljon kuvauksissa itse mukana, mikä ei aina ole ihan itsestäänselvyys. Tuottajat saattaa silloin tällöin käydä pari kertaa kuvausten aikana siellä kuvauspaikalla, mutta Hanna Vuorinenhan istui siellä koko ajan suurin piirtein monitorilla. Että se myöskin, että sitten pystyy myös tuottaja istua siellä sen käsikirjoituksen kanssa myös ja miettiä sitä, niin kun, että sisältö pysyy kasassa, niin kyllähän se auttaa tosi paljon.
Se auttoi tosi paljon. Hanna muutenkin siis sille ehkä mun henkiseen tekemiseen niin kun auttoi tosi paljon, että sitten, että mä pystyn olemaan tosi rehellisesti ja tosi niin kun paljaana tavallaan siitä, että jos mä en osaa jotain tai että mä en hiffaa jotain tai että tulee semmoinen olo, että on jotenkin hukassa, niin sitten, että sai tosi paljon sitä tukea myös sieltä. Ja se oli tosi tärkeä mun mielestä alkujaan silleen, että täysin rehellisesti siinä niin kuin myös tietämättömänä niin kuin asioiden edessä, eikä siinä ole niin kuin mitään pahaa tavallaan. Ja silleen mä oon aina ollut. Ei mua niin kuin kiinnostanut yhtään siis se, että jos mä en tiedä jotain termistöä, tai mun mielestä se on ihan täysin niin kuin, että toi on hyvin niin kuin ohjaaminen ylipäätään se on niin intuitiivista ja energiaa ja sosiaalista ja silleen, niin jos mä en nyt tiedä tasan tai kaikkia termejä tai kuvakulmia tai miksikä niitä kutsutaan, niin sitten, tai siis jopa jotkut kuvaat vähän niin kuin nauraskelee, ei silleen pahasuomaisesti, mutta ne on välillä se, että Viivi, että miten sä et ole vieläkään oppinut. Mm-hmm. Mä sanoin, että ei mun tarvi. Tai niin kuin jotenkin, että en mä näe, että sillä on mitään merkitystä siihen, että mä pystyn niin kuin tuottaa jotenkin hyvää sisältöä.
Ei vaan, nimenomaan se, että mäkin muistan, että sä saatoit multa aika monta kertaa kysyä jotain asioita. Ja musta se osoitti vaan enemmän sitä, että sä oot tosi kiinnostunut siitä sun omasta tuotoksesta niin sanotusti, että sä kysyt mieluummin apua kuin se, että sä esität, että no kyllä mä tiedän kaiken, ei mua tarvii neuvoa. Mikä on aika normaali reaktio myös saattaisi olla, että no en mä tarvitse apua näiltä muilta.
Niin, koska ohjaajan rooli on myös silleen, että se on niinku tavallaan se tietäjä. Tietää se johtaja, jonka pitää tietää kaikkien vastaus. Mutta mä en itse asiassa näe sitä silleen, että mä näen sen paljon silleen, että mulla on työryhmä, jolla on ne vastaukset. Ja sitten me voidaan niinku yhdessä tehdä se. Mutta kyllä mä myönnän, että mä kävelin akateemisiin kirjakauppaan silloin, kun mä sain sen duunin. How do you make jotain, niin kuin kuinka teet elokuvan tyyppisen.
ELK.
Joo, sitten niin kuin tiedät sä. Meen himaan, tyyli 2-3 viikkoa aikaa harjoituksiin. Sitten mä olin, että mitä harjoituksissa tehdään. No onneksi Hanna kertoi mulle. Mutta siis luin tällaisen niin kuin lyhyen oppimäärän siitä, että miten elokuva tehdään. Mikä on siis niin kuin tosi, että et kyllä mäkin ajattelen, että tai mä en osannut tietää, mitä muuta sit odotetaan tällaisessa tekemisessä. Tavallaan, että mitä se sit tarkoittaa, että mitä kaikkea mun pitää tietää. Mutta silleen mä oon niinku jokaisen mun duunin tavallaan, että vaikka se, että miten on päätynyt eka tekemään jotain liikkuvaa, kun on tavallaan valokuvaa ja koulutukseltaan, niin sitten sekin on ollut vaan sellainen hyppy niinku tuntemattomaan, että eihän tämä nyt kerran kirpaisee ja tälleen. Ja sitten sama mainoksiin ja sitten sama tässä, että jos joku näkee, että mä pystyn tähän, niin kyllä mä varmasti sitten jotenkin pystyn, että... Niin. Ja sitten sitä kompensoi kaikilla muulla. Että mähän on hirveän hauska esimerkiksi setissä.
Niin,
siis silleen, että koen, että mulla on siitä erilaisia vahvuuksia kuin se, että mä tiedän kaikesta kaiken. Tai niin kuin oppimalla myös tekee.
Niin, koska sun kanssa on hirveän hauska tehdä töitä. Meillähän me voitaisiin tehdä pelkästään noista Instastoreista, mitä on kuvattu silloin. Niiden kuvausten aikana niin ihan oma tämmöinen making of siitä. Että. Ja siellä on kyllä Viivi Huuska showkin hyvin paljon nähtävillä.
Kyllä, se on niin kuin ohjaajan... Niin kuin hienouksia, että sä voit olla kaiken keskipisteenä ja kaikki jopa niinku kuuntelee sua ihan silleen varteen otettavasti. Mut joo,
kun on pakko.
Niin, kun on pakko kuunnella, niin te vittu kuuntelette. Niin, kyllä mä koen sen silleen, että mun mielestä pitää olla myös kivaa. Tai silleen, että mä en ole ikinä ymmärtänyt oikein sellaista niinku auktoritääristä ohjaamistyyliä. Tavallaan, että jos yhe on niinku tavallaan yksi sana, joka on niinku silleen jumal. Hahmo, niin sitten, että miten siitä voi syntyä. Että mun mielestä se on niin kuin se on hyvä, että se on ollut nyt tosi paljon keskusteluissa tavallaan toi niin kuin turkkalainen jotenkin käsitys, tietty niin kuin maailma sieltä, niin sitten mä aina mietin vaan sitä, että mihin se niin kuin, että miten se voi olla niin egoistista ja mihin se niin kuin oikeasti vie sit niitä teoksia, että joo, että kyllähän mäkin nautin tosi paljon vaikka jostain Kubrickin hohdosta ihan saatanasti. Mutta sitten mä samalla tiedän, että se on ajanut sen naisen ihan loputtomaan niin kuin mielenterveysongelmia ja tälleen, niin sitten siinä tulee joku sellainen niin kuin etiikka, että ei se, niin kuin, että se on kuitenkin myös työ meille kaikille, niin sä et voi silleen viedä jonkun toisen intimiteettä tai jotenkin rikkoa häntä
niin
kuin myöskään, koska ei se ole sen arvosta. Ja silleen, että mä en usko siihen, että jos kaikille olisi turvallista olla, että siitä voisi jotenkin tulla kaikkien, tai niin kuin, että se voisi jotenkin toimia täysin.
Totta kai meillä on historiassa on paljon elokuvia ja TV-sarjoja, missä on sitten ollut vallankäyttöä huomattavasti enemmän. Ja totta kai meillä on Suomessakin sitten näitä esimerkkejä noussut pinnalle. Mutta kyllä mä uskon siihen, että kyllä se hyvä fiilis, kyllä se tulee läpi sieltä tehdessä ja niin, siitä tekemisestä.
Kyllä se näin näyttelijänä ainakin, jos kyllä se on paljon helpompi tehdä, jos sun on hyvä olla. Jos sun pitää jännittää tai jotain. Musta niin kuin ohjaajan iso tehtävän poistaa niitä epävarmuuksia. Ja sitten jos siellä on ihan hirveä tyranni ohjaaja paikalla, niin sehän tuo vaan niitä.
Niin.
Että jotenkin...
On. Niin, ja sitten mä näen niin kuin tietynlaisissa rooleissa, että jotenkin kuvitellaan, että sun pitää, toki itse helppo nyt sanoa, kun ei ole vielä tehnyt niin paljon, mutta että pitää viedä jotenkin pitkällä, mutta mä näen, että se näyttelijän työkalu on myös tosi herkkä, niin jos se tavallaan sitä liikaa niin kuin häiriöit tai silleen, niin sitten se voi vaan niinku turmella tavallaan jonkun hetken tai keskittymisen tai jonkun, että sä et pysty olemaan siinä sitten jotenkin auki. Ja silleen, niin se on myös sellainen asia, mitä mä koen, että mä oon tullut muuttaa tälle alalle.
Mahtavaa.
Hyvä, että oot tullut.
Tervetuloa.
Kiitos. Joo. Katsotaan. Jääkö tähdenlennoksi niin. Vai jatkuuko tää tästä? Mutta...
Kyllä mä uskon.
Ai niin, tuosta tähdenlennosta tuli mieleen, siis ei jää, koska varmaan tästä alkaa nyt hillitön nousukiito. Niin mietin, että jos saisit nyt hirveän kasan massia, niin minkä haluaisit ohjata? Onko sulla ollut joku unelma, että minkälaisen jutun sä haluaisit ohjata?
Niitä on niin paljon, mutta kyllä mä lähtisin heti tarttuun, niin kuin, että jos mä saisin hirveästi.
Ihan rahaa. Hirveästi, että saat nyt massia. Niin.
Kaikki rahat,
monta
mitä on.
Monta miljoonaa.
Niin saat.
Mä haluaisin, niin kuin, no se liittyy joko kauhuun tai skifiin, että mä haluaisin sinne, niin kuin, että mä haluaisin tehdä ehkä suomalaisen kauhuleffan, mikä ei ole sellaista, tai suomalaisen skifielokuvan, mikä tavallaan inspiroituisi hirveästi meidän omasta kulttuurista. Että mä näen, että me ollaan tehty aika vähän skifielokuvaa. Niin kuin tavallaan, että ei yrittäisikään mennä sinne niin kuin amerikkalaiseen jotenkin, vaan yrittäisi löytää meidän kulttuurista. Meillähän on kaikkea aika kiinnostavia perinteitä ja muutenkin se, että me ollaan tosi hiljaisia ja tavallaan se meidän kansa ja kaikki perinteet ja ympäristöt ja lumi, kaikki niin kuin tollaiset asiat, että siellä on niin paljon sellaista asiaa, että mikä voisi kiinnostaa. Mutta ehkä se voisi olla.
Tykkäätkö Tim Burtonin leffoista?
Tykkään mä ihan. Mun mielestä ne on välillä vähän, niin kuin esimerkiksi Batman ja Pingviinimies, siis on, se on niin kuin ihana hahmo ja kaikkea silleen. Ei ole mitenkään, siinä on vähän joku semmoinen ihan pieni, joku semmoinen vire, mikä on mulle ihan vähän liikaa. Tai jotenkin okay. Silleen, että...
Sä sano vaatii, mikä vire. Mä siis rakastan niitä.
Joo. Se vaatii jotenkin oma hetkensä. Ehkä ne on ne hahmot jotenkin välillä jää vähän irralliseksi. Ehkä, mutta ehkä se on vaan mun kokemus.
Mun täytyy sanoa, että mä allekirjoitan kanssa, että vaihtelevasti. Niin kuin esimerkiksi semmoinen, mikä on jäänyt jotenkin hirveän tärkeänä omaan niin kuin jotenkin kaikkeen tekemiseen ja muuhun, niin saksikäsi Edvardtihan on aivan loista. Mm. Mutta sit siellä on paljon semmoisia, jotka jää vähän, ne jää joko laimeeksi tai sit joku asia on liikaa. Mm. Mä selittäisin kanssa asian ehkä enemmän näin, mutta nyt kun puhutaan skifistä, niin on pakko puhua yhdestä aika tuoreesta skifiteoksesta, eli Tenetistä. Koska?
En ole nähnyt.
Et ole nähnyt?
Mutta onko pakko puhua?
No mä haluaisin vaan kysyä, että jos Tero olisi nähnyt sen, että mitä sä olisit ajatellut, koska meillä oli aika yhteneväinen linja Viivin kanssa siitä, että ei... Muistaaksä, kun mä laitoin sulle vissiin viestiä silloin, kun mä olin käynyt kattoo sen ja...
Joo, me laitettiin. Me laitettiin. Niin kuin ihan silleen, me käytiin jotenkin perätysten katsomassa niin. Se, ja se on ihanaa. Tai jotenkin mä oon nauttinut niin kuin Nolanin leffoista. Mm. Interstellari siis hysteerisesti itkin 3 tuntia putkeen. Siis ihan vitu hirveä. Mutta tai en katsoisi enää ja mä en suosittele sitä kenellekään niin kuin tavallaan henkisen. Mutta sitten, että siellä on paljon niin kuin, no Inception nyt on ihan siis tajuton teos.
Tai silleen, yksi parhaimpia.
Niin sit musta tuntuu, että Tenet on mennyt. Eikö tehneet, kun itse Nolan on mennyt vähän niin kuin sekaisin. Ja
niin, kyllä.
Vähän niin kuin too smart. Yrittää niin kuin, että vähän kiertyy itsensä ympärille. Niin kyllä. Ehkä tämä vähän tai
mutta sehän tuossa varmaan onkin, kun mä kans niin kuin Inception ja mä rakastan Nolanin Batmania ihan. Siis sama, ne on mun mielestä aivan, mun mielestä se jauhopääpussi niin kuin tyyppi, niin se on yksi parhaimpia TV-historian niin kuin pahiksia. Kyllä. Kun se on niin psykologinen ja kaikkea, niin se on niin mahtava. Mutta nyt alkanut tässä viime vuosina mun mielestä mennä just, että alkaako se skifi mennä vähän liikaakin päähän. Niin kuin, että meneekö se niin, että sä oot siellä omassa maailmassa niin paljon. Mutta kun sä sanoit tuosta, että Suomessakin on niin paljon aiheita, mistä voisi tehdä. Niin tavallaan, että mikä olisi täällä sitten se niin kuin.
Mun on pakko sanoa vielä Tenetistä, että mä oon sen kohdalla vähän niin kuin meemien uhri. Että mä näin siitä niin paljon kaikkia ikäviä meemejä, että miten se on vaikea selkoinen elokuva. Niin mä en ole löytänyt semmoista sopivaa hetkeä, että mä pystyisin keskittyneesti katsomaan.
Ei sitä pysty.
Okei, ei sekään auta.
Ei.
Ei. Mä en usko, että tulee sopivaa hetkeä. Tai voit yrittää, mutta itselle se pisti vaan niin kuin vihaksi. Musta tuntuu, että ihmiset, jotka tykkäsi siitä, niin ajattelee, että ne, jotka ei tykkää, on tyhmiä. Että ne ei niin tajuu sitä. Ja sitten ne selittää niitä ihan päivänselviä asioita tästä niin kuin kaiken näköisestä teoriasta. Mutta joo, mun mielestä se kone ei vaan siinä yleisesti ei, niin kuin toiminut. Sä et niin kuin saa siitä kiinni. Ja sitten vaikka sä kuinka yrität sitten jonain hetkenä, sä oot siellä, että nyt se selittää tämän. Sä saat kiinni. Ei vittu. Siis ihan niin, siinä, kyllä. Kun sulla oli mahdollisuus kertoa tämä jotenkin hyvin yksinkertaisesti, niin sit se ryssitään.
Joo, siis se alkoi vituttaa niin kuin 15 minuutin välein se elokuva tosi rankasti. Mutta se varmaan on siis kans, kun ihmiset sitten sanoo, että no sä et ehkä vaan hiffannut sitä, että mitä siinä niin kuin. Kyllä mä tajusin, että koko ajan pitäisi olla 2 viikkoa.
Kyllä.
2 viikkoa ajassa.
Hiffasinpa.
Hirveä taistelu ihmisten kanssa. Mutta siis tämä on se, mitä mä oon kuitenkin mieltä. Tämä on mun oma henkilökohtainen mielipide. Jos sä katsot elokuvaa, niin sen pitää olla aika nautinnollinen. Se voi myös olla sitä, että sä itket 3 tuntia putkeen ja sä silti niin kuin nautit siitä. Mutta sen pitää olla nautinnollinen kokemus. Että sun pitää viihtyä sen elokuvan parissa. Eihän se, että jos sulla pitäisi olla koko ajan Google ja sun pitäisi tehdä muistiinpanoja, niin ei se toimi.
Ei se
ole mitään nautintoa.
Ja sitten kun tossakin mä näin, että siinä on kaikki ainekset siihen, että se voisi toimia. Tai sille, niin, että se teoria voisi tulla sieltä läpi ja se voisi olla silleen make sense. Plus, että siellä oli tosi hienoja juttuja, että se oli niinku Tanskassa kuvattu paljon ja sitten
Tallinnassa
kuvattu ja näin. Niin sitten vaan jotenkin...
Niin, vähän laihakseen.
Turn off.
Joo. Huhut sanoit.
Nolanille terkut.
Täällä silti ollaan, jos meitä tarvitset.
Hän varmaan alkoi seuraamaan.
Alkoi seuraamaan.
Nyt jo edeltävän podcastin tulemista, Instagramissa. Niin meitä Instagramissa.
Kyllä, sieltä Vitu Viivi, Antsu Puumalainen ja Tero Tiittanen löytyy.
Mutta sulla oli tästä kotimaisesta mytologiasta jotain vielä.
Niin, no ei mulla ollut oikeastaan mitään sen kummempaa kuin, että mikä se olisi ollut tavallaan, mikä tässä kotimaisessa mytologiassa ja muussa olisi semmoinen, että mikä saavuttaa sen Tenet-pisteen sitten tässä tekemisessä, että mitä kun sä sanot, että niin paljon on kaikkea, että on lumia, on mitä kaikkea, haluatko sä tehdä Kalevalasta jonkun oman?
Siitä ei ole tehty kunnon
niin
leffa.
Niin, siitä, no onhan siitä nyt Jari Halonen oman no, jonkun versionsa tehnyt, mutta semmoinen kunnon skifi Kalevala.
Jari Halonen lopetti seuraamasta minua
Instagramissa. Niin, nyt loppu sekin.
Niin, ja sitten hirveästi mä oon kiinnostunut ehkä, sanotaanko näin niin kuin, no okei, juhannustakin on viistelty tuolla nyt niin kuin kauhuleffaskenessä. Mm. Niin kuin enemmän Ruotsiin sijoittuva, mutta kuitenkin. Niin myös kaikki silleen, niin kuin mä en ehkä tiennyt, että Kalevala, whatever, ehkä, mutta siis kaikki niin kuin vedenväki, tällaiset tyypit, niin kuin sieltä mytologiassa on kyllä kiinnostavia. Oh. Ja ylipäätään siis se, mitä mä oon nyt niin kuin joissain noissa musavideoissa käsitellyt, on myös sellainen niin kuin ihan perus mummolameininki ja sen, siihen muistoon. Jonkun verran tehty nyt jotain sellaisia muistoon palaamisia. Niin. Että tavallaan, että mennään sinne niin kuin omiin muistoihin, niin sitten, että miettii niitä polyttyneitä mummoloita ja sitten tavallaan jotain alieneita sinne, niin sehän on hirveän niin kuin...
Sehän on hirveän.
Paljastinko mä nyt jotenkin?
Ei, et koska mulla alkoi vaan heti pyörät niin, että mummolaan liittyy varmaan aika monilla sitä, että siellä on koettu ne ensimmäiset semmoiset, että kummittelee jossain mummolla niin ullakolla. Ja, niin oikeastihan se on ihan hirveän hyvä pohja lähteä rakentamaan. Sun pitää nyt äkkiä, tänään oli horoskoopin mukaan se päivä, kun kaikki ideat niin vaan...
Niin, hei, tuleeko teille muuten, mummolista tuli mieleen, niin tuleeko teille niin kuin lapsuudesta semmoisia... Että ette muista semmoista niinku pitkää pätkää, kun olitte lapsi, vaan semmoisen niinku välähdyksen omaisia. Mulle tulee esimerkiksi, että kuljen jossain Kalajoen hiekkarannoilla ja ihan semmoinen lyhyt, tämmöisiä lyhyitä. Tai ollaan jossain huoltoasemalla ostamassa Finhits-kasetteja tai semmoisia tosi nopeita välähdyksiä. Tuleeko teille tämmöisiä lapsuudesta?
Pääasiassa, joo, ne
ja
on semmoisia.
Sitten tosi paljon sellaiseen niinku valokuvaan liittyy myös se, että kun sä oot nähnyt valokuvan vaikka mun siskon synttäreiltä, niin sitten mä jotenkin mukaan muistan sen, että miten se on. Niin kuin, että se on outoa, miten se myös kadottaa aika paljon sitä.
Joo.
Niin. Mutta ehkä tuonne kasetille ei vaan mahdu kaikki se.
Ei mahukaan ja osa on tuhoutunut.
Niin, osa on tuhoutunut kyllä ihan omasta, niin omasta käytöstä.
Ei pysty kynälläkään pyörittää enää takaisin.
Ei. Mutta siis nehän on just semmoisen hetkiä. Koska nyt kun sä sanoit ton mummolan, niin mulla tuli yhtäkkiä...
Niin mäkin nykyään ajattelen vaan rahaa. Ei niitä välähdyksiä oikeastaan enää tule.
Ei, kaikki rahantekoon hetki. Ensimmäinen tonni tuli tienattua tossa. Mutta siis mummolastakin kun puhutaan, niin mulla tuli semmoinen niinku selkeä välähdys ja muisto, että Utajärvellä 90-luvulla, joo, se oli se mun... Serkku oli Helsingistä, joo, se oli mua muutaman vuoden, sillä oli semmoinen hirveän hieno Michael Jackson-paita ja yhtäkkiä niin kuin tuli se ja sitten me oltiin siellä ullakolla ja siellä oli semmoinen värttinä ja...
Joo, ja niissä välähdyksissä ei ole monesti puhetta ollenkaan, että ne on vaan niin kuin kuvia.
Niin.
Ne on vaan kuvia.
Ja mulla on sellainen kiinnostava, mun siis mummo eli tosi vanhaksi, hän eli 102-vuotiaaksi, mun äidin äiti. Ja hänellä oli semmoinen tilanne, niin kuin lapsena käynyt, että 7-vuotiaana heillä oli niin kuin tällainen navetta ja lypsy karjaa, niin hänellä oli siis tämmöinen vasikan sarvi ilmeisesti niin kuin lävistänyt hänen silmänsä, joten hänellä ei ollut niin kuin toista silmää. Niin mä muistan kyllä lapsena, että se oli mun mielestä myös tosi kuumottavaa. No. Niin kuin se on myös joku yksi kuva, mikä on kiinnostava ehkä tähän mun miljoonien tuotantoon, mitä pohdin, niin siinä oli jotain sellaista kiinnostavaa. Ja sitten kun siihen hankittiin vielä tällainen proteesisilmä, niin sitten mä näin sen välillä sellaisessa niin kuin vesilasissa lillumassa. Ja se on jotenkin sairaan upea, niin kuin silleen tekohampaat ja silmä.
Mm. Ja ne on siellä yöpöydällä, kun sä avaat sen oven ja se, semmoinen kesäaamu ja vähän pölyä leijailee ilmassa, avaat se oven ja siellä on se silmä, joka loistaa siellä yöpöydällä.
Et sä muista, että voiko sitä edes pitää missään lasissa, mutta ehkä se oli mun joku mielikuvituksen tuossa. Mutta anyway.
No mutta sä muistat sen näin, niin sä pidät siitä nyt sitten kiinni. Mutta mehän puhutaan nyt sun lempiaiheesta, Tero, tässä samalla, eli lapsuudesta.
Kyllä.
Niin. Niin mites muuten? Mä annan Teron yleensä esittää nämä lapsuuteen liittyvät kysymykset, mutta lapsuudesta säkin oot jonkun verran puhunut siitä myös haastatteluissa, että lapsuuden olet viettänyt tuolla kankaan päässä, mistä olet kotoisin. Niin, minkälainen oli Viivin lapsuus kankaan päässä?
Kaikki tunsi kaikki. Ja sit mä koen, että mä olin niinku... ala-asta, niin kuin kutosluo, ennen yläastetta, niin kuin me kaikki varmaan, niin siihen asti mä olin niin kuin aika onnellinen lapsi ja silleen, että mä en hirveästi niin kuin mindannut ja olin niin kuin ihan kun olin ennen kouluikää, niin mä olin tosi hiljainen ja sillä tavalla jo sillä tavalla niin kuin erityisherkkä jollain tasolla niin kuin kaikelle. Niin kuin, vaikka kaupassa saatoin tuijotella paljon ihmisiä ja et kiinnosti paljon ihmiset, jotka ei jotenkin asettunut johonkin sille, jotka herätti jotenkin huomiota ja, ja näin, niin ehkä se, semmoinen asia. Sit koulussa tavallaan huomasin, että mulla on ollut aina tosi iso tarve niin kuin kuulua joukkoon. Et ehkä ei vielä ala-asteella, mutta yläasteella varsinkin niin koki, että tarvii hirveästi turvaa ihmisistä. Niin kuin tavallaan, että mä olin tosi semmoinen kameleontti. Niin kuin tavallaan sitten, että en halunnut tulla varsinkaan yläasteella mitenkään silleen nähdyksi. Niin kuin liikaa. Tosi monet ihmiset voi olla tästä hyvin eri mieltä, koska on lukenut myös jotain keskustelupalstoja, missä ne sanoo, että Vivian on aina ollut niin määrätietoinen, käveli upeasti yläasteen käytävillä, itse ahdistuin vaan ihan saatanasti. Ja en mä tiedä mun traumoista, kyllähän mulla on kaiken näköistä niin kuin meidän perheestäkin poikia. Ja me ei olla silleen taiteilijaperhe periaatteessa, mutta me ollaan, niin kuin meidän ilmapiiri on taiteellinen. Tai silleen, että meillä on ollut tosi vapaata ja meillä on aina ollut paljon jengiä. Silleen, että meidän isä on semmoinen niin kuin todella suuri sosiaalinen eläin. Siis on aina hirveä sosiaalinen.
Sosiaalihirvi.
Social butterfly.
Että se rakastaa, siis se on ollut laivalla koko elämänsä töissä ja rakastaa siis ihmisiä. Ja jotenkin sille viihdyttää kaikkea on siis niin kuin äärimmäisen niin kuin viehättävä ja jotenkin sille suuri suinen. Ja kyllä me ollaan niin kuin sille omalla presenssillä jo silloin kankaan päässä niin kuin herätetty hirveästi huomiota just senkin takia, että meidän koko perhe ja meidän pappa myös oli jo sille, että se kävi baareissa ja kaikki kyllä tiesi aina, kun se tulee sinne. Että meidän itse asiassa, tämä on niin hauska juttu, mun on pakko kertoa tämä, koska näitä on siis satoja, mutta mun pappa, häneltä joutui leikkaan jatkosodan jälkeen niin kuin toinen jalka pois ja sitten hän käytti tällaista proteesia, sellaista niin kuin vanhan liiton proteesia, ei mitään niin kuin hienoja, vaan sellaisia niin kuin haisevia. Mä muistan, että se haisi aina. Mä olin niin kuin jotain 4 vanha, että se haisi se proteesi aina hirveältä. Sitten kankaan päässä on sellainen baari kuin Siili. Ja se oli silleen kellarissa. Niin sitten mun pappa aina niin kuin kannettiin siis siinä pyörätuolissa sinne kellariin, ettei yhtään niin kuin vähempi sisääntulo riitä. Ja sitten se aina niin kuin veti hirveät kännit. Ja sitten se on aamulla meidän isälle, että ei vittu, mä jätin taas se mun proteesin sinne Siiliin. Että voit sä käydä hakemassa sen. Ja sitten se toi niin kuin taas haiseva, kun ei sitten mitään millään putsattu. Saata näin röökiä vedettiin niin kuin ihan hulluna.
Et se oli katsos hyvä syy palata aina uudelleen, kun joka kerta jätti sen proteesin sinne.
Niinpä, ja sitä se varmaan niin kuin tahallansakin jätti. Sehän jotenkin sanoi, että tuli niin kuuma, kun jengi tanssi ja söi ja kaikkea, niin sehän heitti se johonkin nurkkaan sen proteesin. Ja ei se sitä ikinä sitten noukkinut, kun se oli juhlatuulella. Mutta joo, että me ollaan kyllä sellainen juhlaväki kanssa meidän niin kuin perhe. Että siellä on kyllä koko ajan jotain. Meillä on aina isot juhannusjuhlat myös.
Oletteko te kaikkia juhliin niin kuin isosti, synttereitä ja kaikkia tämmöisiä?
No en mä tiedä, ehkä mun vanhemmat on juhlinut elämässään hyvinkin paljon, mutta ei ehkä mun aikana niin paljon, mutta et joo, kyllä mun isä järjesti mulle siis 18-vuotissynttärit, missä se kuljetti bussilla kaikki mun ystävät 18-vuotiaat, tai niinku silloin mä asuin Helsingissä, niin se kuljetti bussilla kaikki sinne, oli hoitanut grillit ja niinku uima-allas bileet ja kaikkea, että se rakastaa sellaista, kun ihmiset on niinku. Ja se on varmaan yksi syy, miksi mä viehätyn jostain niin kuin kapakkakulttuurista ja Ruotsin laivasta ja karaokesta. Ja just siinä niin kuin tietystä 70-luvun vaikka suomalaisuudesta tai miksei siinä mummolastakin. Mutta ehkä isoimpana silleen, että kun monet ihmiset kysyy sitä, että oletteko taiteilijaperhe, niin mä sanoin, että me ollaan henkisesti ihan saa. Tai niin kuin jotenkin se ilmapiiri on tosi taiteilija. Mutta silleen mun äiti on piirtänyt hiiriä. Siis semmoisia tosi kiinnostavia hiiriä, se ei oikeastaan mitään osannut muuta piirtää. Ja sitten meidän isä on ollut vaan tosi suuri suinen. Ja siis on itse asiassa, sain tietää tänä vuonna, tai on kuulemma aina tiennyt, mutta ei vaan kiinnostanut sanoa meidän isä, että mun isoisän veli Olavi Huuska on säveltänyt siis Baddingille niin kuin musiikkia. Oho. Esimerkiksi. Että sieltä selkeästi mun
tiedätkö mitä
järkyttä.
Biisiä?
No Vene-biisi on ainakin siis mun.
Joo, niin wow. Tiedän.
Joo, niin et on meillä selkeästi jotain siellä. Niin
no onhan siellä sitten.
Kyyny. Ja sitten kun mulla on niin kuin, mä en ole ikinä käsittänyt, miksi mä oon niin suuri iskelmafani, niin siitä. Mutta meillä on toki soitettu koko ajan harmonikkaa ja silleen jokaisessa juhlissa ja tälleen, että on kuullut sitä koko ajan. Sitten kun on ollut Ruotsin laivalla, mä ennen kuin mä oon saanut nimeä, mä oon ollut siellä koko lattiamantolla oksennuksen keskellä, niin kertoo. Niin se varmaan niin kuin jotenkin vaikuttanut tähän mun psyykkääseen myös.
Se on jännä, koska mähän on kans, niin kuin tiedät, niin kova iskelmäfani. Me ollaan tästä puhuttu paljon sun kanssa, että me ollaan kuitenkin milleniaaleja ja sitten meillä on tämmöinen 70-luvun viehätys ja iskelmäkulttuurin viehätys. Mistä se sitten? Sulla selkeästi on. Mä en tiedä yhtään, mistä mulla tulee.
Olisiko se...
Pekko-elokuvien romantiikka on vaan iskenyt jonnekin syvälle sieluun niin kovasti, en tiedä. Mm.
Se romantiikka on 2021, niin se on ihan täysin in.
Niin.
Niin, jotenkin se vetää kyllä niinku puoleensa se.
Mutta en tiedä, on se varmaan niinku pienempien, Ouluhan nyt ei ole pieni paikkakunta, mutta
no
niinku pienempien paikkakuntien juttukin, että siellä jotenkin kuunnellaan varmaan vieläkin enemmän iskelmää kuin ehkä Helsingissä. Tai. Meillä sitä kuunneltiin aina.
Niin, no mä muistan, että mun mummo ja sitten niin kuin mun isänäiti ja sitten äidin isä on molemmat semmoiset, ne kuuntelee aina iskelmää, Oulussa on tämmöinen radiopooki. Niin sitä on aina kuunneltu ja siellä on soinut Matit ja Tepot ja Risilänpäät ja Joel Hallikaiset ja sitten vanhempi iskelmä myöskin. Että,
kyllä se että, ehkä enemmän niin kuin maakuntien juttu on niin kuin Helsingin. Tai.
Mä en tiedä, mäkin olen vähän silleen, että miten sen, vaikka mä oon Oulusta, niin mä oon paljon tuolla niin kuin maalla pyörinyt ja että niin kuin äidin, niin kuin isääidinkin luona niin kuin Kempeleessä, ei Kempeleellä niin kuin Salkkareessa sanotaan, vaan Kempeleessä, niin sielläkin on ollut paljon, että mä jotenkin aina ajattelen, että joo, että kun sanotaan, että mä oon ison kaupungin lapsi, niin sitten mä aina kuitenkin jotenkin koen itseni semmoisen pienen niin kuin kylän. Tai jotenkin en mä osaa, mä oon niin paljon viettänyt aikaa sitten tuolla Utajärvellä ja Kempeleessä.
Kempeleessä,
niin. Mutta ehkä se on sitten semmoinen, että se on myös, että mitä sä itse imet sieltä ja mitkä sä koet sitten tärkeimmäksi sieltä lapsuudesta, niin kuin, että mitkä asiat vaikuttaa. Että mulla on isovanhemmat semmoinen asia, mikä muuhun on vaikuttanut tosi paljon, niin sitten tavallaan, että jos se iskelmä tulee sieltä, niin sitten se on vaan jäänyt iskostunut jonnekin tonne selkärankaan.
On, ja sitten kun isä soitti aina, niin meilläkin jotenkin musiikkiakin kuunneltu yllättävän vähän, mutta sitten taas Irviniä on kuunneltu, isä kuunteli Irviniä tosi paljon ja sit itse asiassa mulla on sellainenkin story, että mä en tiedä, tiedättekö sen biisin kuin Lulu? Se
joo.
Lulu oli kolme. Niin se Lulu.
Tuula Amperla.
Joo. Se Lulu, kenestä se biisi, saankohan mä kertoa, että kai mä saan. Ei isä
no,
mua.
Nyt
ei
alat...
isä mua niin...
Kerro ensin ja katsotaan leikataanko pois.
ei leikata. Lulu, niin se kenestä, kun sehän kertoo vähän tällaista niin kuin laitapuolen kulkijanaisesta tavallaan. Mm. Niin tämä Lulu, kenestä tämä biisi kertoo, on ollut meidän mökillä keittämässä kalakeittoa mun papalle ja hänen ystävilleen. Ja mä en tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta se on niin kuin
siis
myös...
tämä on ihan oikea henkilö. Jaa,
kyllä,
joo. No niin.
Mutta nyt kun on tämä buumi myös, että tulee kikka-elokuvaa ja muuta, niin mitä jos tehtäisiin Lulusta elokuva?
Se olisi myös kova.
Se voisi olla kova. Että tavallaan sieltä iskelmäkappaleiden takaa tämmöisiä henkilöitä, jotka on vaikuttanut kovasti, niin... Lulu voisi olla aika kova.
Ja mä siis sanon, että meidän isä kyllä varmaan jotenkin saisi jotain tietoa jostain, että kuka hän oli. Mutta tälleen mä oon niinku kuullut. Että kyllä mulla selkeästi toi iskelma on tullut niinku äidinmaidossa jotenkin, joo, koska meillä on kaiken näköistä niinku viritelmää ollut niin sanotusti tuolla meidän mökilläkin.
Joo. Mä en ole koskaan oikeastaan kertonut, missä tämä nyt ei ole mikään valtava paljastus, mutta mä osaan hirveän määrän tangoja ulkoa. Meillä kuunneltiin niitä tosi paljon.
Okei.
Unto Monone ja Reijo Taipale ja Olavi Virta ja...
Mutta nämähän on upeita.
Niin. Joo, mäkään en tiennyt. En mä ole tästä koskaan. Sä aina narrat vaan mun iskelmäorientoituneille musiikkimaailmaan. Mutta
se on niin vahvasti vaan pelkkää Joel Hallikaista.
No ei se ole. Ei se ole pelkästään Joel Hallikaista. Mutta en tiennyt. Koska mekin ollaan kuitenkin Teron kanssa, kun me ollaan näytelty teatterissa yhdessä. Ja sielläkin oli sitten aika vahvat... meillä oli ton Linkolan musiikit ja siellä oli sitten semmoista mustalaismeininkiä ja meillä oli upeat, niin mä muistan vaan, että mä ihmettelin, kun sä olit aika innoissa. Mä en tiennyt, että sussa on semmoinen puoli, kun silloin kun meillä oli se meidän iso kohtaus, missä kaikki on lavalla ja siellä tanssitaan ja siinä oli vähän semmoisia tango-elementtejä.
Joo, siis se oli tämmöinen hahmo, joka niinku luuli olemassa kaikkien aikojen tangolaulaja
niin,
ja laulu aina päin persettä. Niin.
Kyllä. Niin, sehän on ollut sulle ihan niinku melkein luonne rooli sitten.
Kyllä, ja mua vähän harmitti sen, kun mun piti laulaa niitä päin persettä, kun mä olisin tietty, että
niin,
haluan vetää täysillä.
Revitellä
niin, oikeasti hyvin.
Niin.
Niin. Silloin kun me ollaan Viivi sun kanssa ekan kerran tavattu, niin mulla ei ollut oikeastaan minkäänlaista käsitystä susta muuta kuin, että mä olin seurannut sua Instagramissa ja katsonut sun juttuja ja katsonut, että vitsi, onpa niin kuin mageen näköistä, mitä toi tekee. Mutta sitten niin kuin ylipäänsä niin kuin sun tommonen imago, niin sehän on semmoinen asia varmaan, mistä jonkun verran niin kuin puhutaan, että kun sä vaikutat somen perusteella tämmöiseltä ja tämmöiseltä, mutta sit sä ootkin tälleen, kun me tavataan, niin heität läppää ja niin kuin muuta, niin onks ylipäänsä, niin kuin mä tarkoitan vaan sitä, että onks tästä sun imagosta semmoista, että sanotaanko sulle tosi usein, että ajaa, kun mun mielestä sä vaikutit jotenkin tosi erilaiselta niin kuin sun somen perusteella kuin mitä sä oot. Kuuleeko sä tämmöistä paljon?
Aina. Niin. Mutta sehän on täysin tietoista niin. Tavallaan silleen, että se on ehkä lähtenyt tuolta niin kuin, että mä oon fanittanut jotain niin kuin valokuvaajia. Niin kuin, jotka on silleen tosi pitkälle brändännyt oman niin kuin henkilöimakonsa tavallaan silleen, niin sit mä näen niin kuin sen, että mun mielestä se on vaan kiinnostavaa, että sä luot jonkun mielikuvan ja sit se voi olla jotain ihan muuta, sit se todellisuus. Tai sitten myös mun veljen kautta, joka on tehnyt, Kristos Noon kautta, joka on tehnyt paljon niin kuin dragia ja tälleen, niin myös semmoinen jonkun alter egon luominen meidän perheessä, niin se on jotenkin ehkä myös oppinut sitä, että mä olin varmaan 13, kun mä ohjasin se on itse asiassa mun ensimmäinen ohjausteos, mä ohjasin mun veljen drag show tohon drag-kisaan, tohon, mikä joku Miss Drag Queen-kisaan.
Mikä se hänen hahmonsa oli?
No siis sehän oli tämmöinen story, että siinä oli aluksi tällainen Barbie, joka ajoi sitten itsensä kaljuksi. Ja siis pidetään vielä mielessä se, että Britney ei ollut tässä kohtaa
ei vielä
tätä tilannetta, että se ei ollut mikään tämmöinen niin kuin tähän viittaava. Mutta se ajoi itsensä kaljuksi ja sitten siitä se tavallaan eteni se hänen hahmonsa. Mm. Ja me paljon tehtiin silloin, kun hän tuli Jenkeistä Suomeen, kun mä olin siinä 13, 15 16, niin kuin ennen kuin me oltiin muuttamassa sitten Helsinkiin Vantaalle, kun mä pääsin niin kuin kouluun, niin siinä tehtiin, niin kuin se vaikutti muhun tosi isosti, kun hän tuli jotenkin sen oman taiteensa kanssa sieltä Jenkeistä ja me kuvattiin paljon. Niin kuin tavallaan se näkymä silleen, että meillä on se jotenkin ikoninen järvi, joka on se mun just lapsuuden järvi. Mm. Ja sit mun veli on jossain mun äitin vanhassa mekossa, niin siinäkin oli vaan jotain ja silleen meikattuna.
Onko teillä paljon ikäeroa?
14 vuotta. Et on meillä silleen. Niin sit mä kuvasin paljon häntä, niin sit siinä oli jotain niinku sellaista myös, mikä on luonut sitä omaa estetiikkaa ja myös sitä niinku hahmon luomis niinku ajatusta, että pitää olla niinku jotenkin tietty leveli siinä kun luodaan hahmoa. Mut siitä mun vitun viivi niinku imagosta, niin joo, että ihmiset ajattelee, että mä oon jotenkin paljon pelottavampi, kun mä oon ihan tavallinen.
Munhan täytyy sanoa, että mä oon seurannut siis vuosia sua Instagramissa. Ja sen takia mä aloin seuraamaan sua, kun sä oot jotenkin vähän semmoinen erikoinen tai semmoinen mystinen. Tai, et se oli se suurin syy. Ja siihen vaikuttaa varmaan se, että mulla on ollut tämä goottivaihe jossain vaiheessa. Mm-hmm. Että mä piti olla vähän jotenkin erilainen kuin muut. Ja sitten, mutta mä oon koko ajan jotenkin ajatellut, että saatat olla tämmöinen, olet mukava. Mm-hmm. Kehumme vähän tässä nyt vähän toisia. Tällä lailla näin. Koska silloin, kun mulla oli se koottivaihe, sitten vähän myöhemmin on tasaantunut, sielussa on edelleen tummaa puhuvuutta, niin mä oon tiennyt sen, että ihminen on monesti, se ei ole se, minkä kuva on, niin kuin ulospäin tulee. Että siellä meitä on niin kuin monenlaisia persoonia, me saatetaan tykätä jostain asiasta tai joku asia vie meitä niin kuin elämässä eteenpäin.
Kyllä.
Niin.
Että saattaa olla vaikka miten karun näköinen tyyppi, niin sit se saattaa puhua silleen, että oli ihania viinereitä tuossa Fatserin kahvilassa, että voisi joku päivä mennä.
Niin.
Mutta se siihen, että niin sen takia aloin seuraa sua, kun olit semmoinen jotenkin mystinen ja räväkkä. Mä tykkään semmoiset, jotka uskaltaa olla niinku räväköitä ja näyttää vähän tälle maailmalle, että mistä kusee,
niin,
pesee.
Kusee. Niin. Joo, kyllä mä tunnistan itseni tuosta, että se on jotain sellaista niinku. Myös mä näen sen niin kuin Instagramin alustana hirveän niin kuin tai että se on vähän sellaista performanssia myös ja sellaista niin kuin oman kehon. Niin kuin, että se alkoi varmaan sitä irkkalleriajasta silleen, että alkoi vähän niin kuin katsomaan omaa kehonsa sen valokuvan kautta. Ja sitten sit tavallaan se siirtyi sinne Instagramiin myöhemmin ja sitten että mä näen, että mä pystyn se on tosi nopea väline jotenkin ottaa vaikka johonkin hetkessä olevaan teemaan niin kuin jotenkin otetta tai jotain. Että et se on aina aika silleen impulsiivista se mun niinku ilmaisu siellä. Ja siis monet mun kollegat on kysynyt, että miksi vitussa sulla on kaikki sun omia kuvia. Sitten mä oon silleen, että mun mielestä se olisi niinku niinku, että mä hukkaisin yhden alustan, jos mä laittaisin mun kaikki duunit sinne. Että menkää mun nettisivulle, jos haluatte nähdä mun töitä. Että mä jotenkin, ainakin toistaiseksi on näin. Kyllä mä oon kokenut myös välillä sellaisia ahdistuksia, että jaksaako sitä nyt aina itseänsä kuvailla. Ja mulla onkin sellaisia pitkiä kausia, että en mä kuvaa ollenkaan. Että mä en oikeastaan laita sinne ikinä kuvia, jos se ei musta tunnu hyvältä. Niin, koska ei mun tarvittaisi silleen, että et myös pystyy itse säätelemään sitä. Niin se on ihanaa.
Aika jännä, että joku sanoo noin, koska no tietenkin tää on... Kaikki tykkää, mistä tykkää, mutta mulla on ainakin se, että mä tykkään enemmän seurata vaikka semmoisia ihmisiä Instagramissa, jotka laittaa niin kuin enemmän itsestään asioita sinne, että vaikka sä oot valokuvaaja, niin just se, että mä voin mennä katsoa sun portfolioon niin kuin sun nettisivuilta.
Kyllä.
Että mä en välttämättä jaksa seurata edes semmoisia tilejä, missä on vaan niin kuin, että ne on semmoisia kasvottomia sillä tavalla, että siellä ei ole siitä ihmisestä itsestään mitään.
Niin.
Koska mua kiinnostaa se ihminen ja persoona.
Kyllä.
Aina hirveästi.
Ja se oikeastaan koko ton Instagramin kohdalla on semmoinen, mikä välillä itteeni kyllästyttää, että niinku, kuinka moni siellä ihan oikeasti on semmoinen kuin on. Että siellä on sitä pintaa niin helvetisti. Ja sitten vähän ärsyttää myös se semmoinen nopea syke, mikä siellä on, että mikä on tänään kello 14 muotia, niin se ei enää kello 18 välttämättä siellä ole.
Niin, kyllä.
Että se sykkiminen.
Mutta ylipäänsä toi niinku Instagram on jännä, kun teillä nyt tietysti on molemmilla paljon enemmän seuraajia kuin vaikka mulla. Mutta mä oon tehnyt itse vaikka semmoisen hirveän työn siinä, että mä oon niinku sen Instagramin ja kaiken niinku somen kautta alkanut jotenkin peilaa enemmän. Että mä oon ajatellut, että vittu mä oon nyt niin rehellinen kuin mä vaan voin. Että mä en peittele nyt enää mitään. Että mä en niinku jaksa sitä, että musta oletetaan jotain asioita tai ihmiset ajattelee, että mä oon vaikka samanlainen niin kuin mä oon ollut 10 vuotta sitten.
Joo.
Tai näin, niin mä oon sit alkanut aika jopa raarrehelliseksi ja jopa jotkut kaverit joskus sanoo silleen, että no mä tossa kohtaa vähän mietin, että kannattaako sun ihan noin avoimesti. Mutta sit toisaalta toihan on vissiin aika hyvä juttu, että sä oot noin nyt avoin tästä asiasta. Niin mä jotenkin, mä mietin, että kaikkien ei todellakaan tarvitse tehdä samalla lailla kuin itse tekee, mutta mua aina kiehtoo se, että jos ihmiset, että jos se Instagram on niin kuin jotenkin sen ihmisen näköinen juttu silleen. Ja sitten sieltä tulee kuitenkin, että se, vaikkei se ole suoraan niin raa rehellistä, että se jotenkin se henkilökohtainen niin kuin tapa, miten sä katsot tätä maailmaa, niin kuin heijastuu edes jollakin tavalla siitä, niin se on mielenkiintoista.
Joo, ja sitten mä näen sen niin kuin jatkumona tavallaan sille omalle luomiselle myös. Mutta kyllä niin kuin monesti ihmiset kysyy, niin kuin yleisin kysymys, mitä ihmiset kysyy, on silleen, että kun ne katsoo mun jotain fetissi, kuvia tyyppisesti tai jotain niin kuin viitteitä siihen tai jotain, niin sitten ne on silleen, että eikö sua pelota, että ihmiset jotenkin ymmärtää tämän väärin tai ei ymmärrä, mitä sä tarkoitat, kun mä itse tasan tarkkaan tiedän, mitä mä tarkoitan. Mutta ei se on mun mielestä ollut taiteen niin kuin käsite ikinä. Että
kaiken voi ymmärtää niin, väärin.
Että kaiken voi ymmärtää väärin, mutta myös se on hyvin niin kuin itse lähtö, tai silleen, että se on niin kuin hyvin henkilökohtainen kokemus, miten ihmiset kokee, mä en voi määrittää kaikkea. Ja sitä on niin kuin just, kun ihmiset pyörittelee noita kohuja ja haluaa koko ajan puhua Cheekin videosta, that's fine. Siitä on jo vuosia ja näin, niin sitten jotenkin niin kuin silleen, että mitä sä olet tällä tarkoittanut. Ja silleen, että jos on niin kuin herättänyt hyvää keskustelua tietyistä aiheista, niin se riittää. Että mun mielestä myöskin semmoinen, että taiteilija ei ole vastuussa tavallaan siitä. Niin kuin totta kai meillä on raamit siis silleen, että pitää niin kuin myös tiedostaa se oma valtansa ja se platformi ja näin, että ei voi tehdä ihan mitä tahansa, mutta myöskään, että mä en ole vastuussa siitä, miten ihmiset kaiken näkee, koska se olisi tosi raskasta, että ethän sä voi tehdä mitään.
Ja ei taidetta voi tehdä niin, että sä selität ihan kaiken, niin kuin, että sä avaat
kyllä,
sen.
Tai niin pyytelet joku anteeksi ihan kaikkea valmiiksi.
Niin, ei semmoinen toimi. Ja sit mä koen myös, että okei, että sit jos joku ei hiffaa sitä sun juttua, niin ei sen kannata sit varmaan seurata sua siellä sosiaalisessa mediassa, että jos ei se niinku, että jos se menee aina ohi eikä tajua, niin en mä ainakaan itse jaksa seurata semmoisia, kenen jutut menee mulla koko ajan jotenkin. Et ne ei vaan ole sitä niinku omaa, niin sen takiahan se on hyvä, että sä voit itse valita, että ketä sä seuraat ja minkä tyyppiset jutut sua niinku puhuttelee ittees. Ja mä uskoisin, että mä ymmärrän nimenomaan sen, että miten sä tavallaan, että miten sä postaat sinne someen, niin mä ymmärrän, että okei, tää on nyt Viivi näkee tämän nyt näin, eikä niin, että se on suorilta, että kun sä julkaiset itsestäsi jonkun fetissikuvan, niin aah, no niin, sillä on tämmöisiä fetissejä itsellään. Tai tiedätkö silleen, että se on myös, taiteessa pitää olla tulkinnanvaraa myös niin kuin katsojalle.
No, mutta puhutaanpa vähän yksityiselämästä. Sä oot Viivi kaukosuhteessa, niin miten toi koronavuosi on vaikuttanut parisuhteeseen?
No siis viime vuonna nähtiin 5 kertaa vai 6 kertaa mun kumppanin kanssa. Ihan siis mulle se on tosi ok. Kiva sanoa.
Missä tälle. Hän on?
Hän on Kööpenhaminassa.
No niin.
Niin että mulle se on sillä tavalla ok, että kun viime vuosi oli tosi kiireinen ja sitten mä tykkään siitä, että jos mä keskityn niinku työhön, niin sitten mä keskityn mun työhön. Mm. Ja sitten kun mä keskityn mun vapaa-aikaan, niin sitten mä haluan todella keskittyä siihen mun vapaa-aikaan. Että sitten mä voin antaa itsestäni myös silleen, että mulla on vaikea sekoittaa niitä energioita liikaa. Että jos multa vaaditaan tavallaan sen jälkeen, kun mä oon tehnyt pitkän kuvauspäivän ja menen himaan, ja multa vaaditaan sieltä jotenkin inputtia tai mielipidettä tai jotain. Kuulostaa ehkä vähän itsekkäältä, mutta että ei vaan niinku pysty aina niinku olemaan molemmissa jotenkin miellyttävä ja kiva kaikille. Niin sitten toi etäsuhde on tavallaan toiminut siinä. Eihän se niinku kivaa ole, mutta silleen, että mä näen kyllä, että meillä on niinku silleen tosi kestävä pohja. Ja silleen, että hän varsinkin niinku ymmärtää myös sitä, vaikka ei ole itse alalla, niin ymmärtää tosi hyvin sitä mun tekemistä. Niinku kaikkine näinä niinku, tavallaan näinä muotoina.
Mites kauan niin te olette ollut yhdessä?
3 vuotta.
Okei, okay. Missä te tapasitte?
Me tavattiin, mä olin töissä Tanskassa yksissä kuvauksissa, niin sitten siellä Tinderi.
No niin, Tinder lauloi.
Ja se oli kyllä kivaa. Se oli mä luulin kyllä, että hän on catfish, koska hän oli niin jotenkin viehättävä. Mm. Ja sitten kiva yleistää, mutta mun mielestä tanskalaiset, niin kun ne on ihan saatanan hyvännäköisiä ne miehet. Ja naisetkin. Mutta ne on vähän sellaisia niin kuin pukumiehiä. Ja sitten mulla ei taas toi niin kuin pukumies ehkä välttämättä lähtökohtaisesti en sulle pois toki. Mutta niin kuin ei ole se, niin sitten hänessä oli jotain sellaista tosi kivaa, niin kuin kivaa. Ja siis esteetikko, kun on olen, niin.
Niin.
Myös Tinder on silleen helppo valita puoliso vittu. Parhaat päältä ja vittuun täältä.
Muut helvetti.
Mutta totta kai se on tärkeää, jos sä oot esteettinen ihminen, niin kyllähän se ulkonäkö myös merkitsee tietysti sillä.
Hirveetä.
Hirveetä.
Mutta siis mä näen vaan niin, että just noin.
No kyllä sillä nyt vaan jonkun verran parisuudetta muodostaessa, niin kyllä sillä jonkun verran merkitystä
nyt vaan on. Mekin kaikki kun ollaan, niin.
Niin ainakin niin kuin omaan silmään miellyttävää.
Niin kyllä mä nyt väittäisin, että meistä jokaisella varmaan, vaikka se olisi se, mikä ajaa siihen parisuhteeseen, niin eihän se ole se ulkonäkö vaan, mutta se on se, mikä kuitenkin kiinnittää sen huomioon.
No kyllä.
Niin. Ja sitten mä näen jotenkin siinä niin kuin joku Karl Lagerfeld, Andy Warhol, Madonna. Siis niin kuin hirveästi sama itsessäni, että haluan katsella jotenkin. En mä tiedä, siis siinä on jotain niin kuin sellaista sairasta myös, että että jotenkin, että on se tietty jotenkin estetiikka myös siinä, että jos puhutaan tietenkin myös siis silleen, että en nyt valitse vain ulkonäön perusteella, mutta.
Mutta vähän Madonnaa voisi olla.
Madonnaa vähän silleen. Niin jännä nähdä sitten, kun en mä elä kyllä 60-vuotiaaksi tai 70-vuotiaaksi.
Älä nyt, kun meillä on täällä kysymyskin, että
No kysypä se nyt samalla.
Niin, että missä se on Viivi, 75-vuotias Viivi Huuska.
Oi vitsi, mä näen itteni, joo, näen. Niin kuin silleen, että sit mä aloitan taas varmaan ottaa röökiä ja sit mä silleen joka päivä varmaan vähän juon. Tai silleen, että mä luulen, en välttämättä osu Suomessa, en tiedä, mutta että haluaisin jotenkin. Ja sit näen, että mulla on yhä se mun pukeutuminen on varmasti hyvin niin kuin omaa luokkaansa silleen.
Onko alkoholi sinulle tärkeä?
No alkoholihan on silleen kyllä ollut aina mun elämässä jotenkin myös niin kuin läsnä, sanotaan näin, että enemmän ja vähemmän tärkeämpi, mutta että kyllä viihdyn, niin kuin, viihdyn juhlimisesta.
Kohta aletaan varmaan lopetella, mutta niin, mä halusin vielä kysyä tähän, että mikä sua niin kuin, mikä on viimeksi vituttanut ja mikä on viimeksi ilahduttanut?
No ilahdutti vaikka ihan tulla tänne.
Oi,
mun mielestä on kiva nähdä, niin kuin niinkin kliseinen, mutta et kiva nähdä. Ja mun mielestä on niin kuin siistiä, että teillä alkaa tämä podcasti nyt rullaa. Ja jotenkin kiva kuulla niin kuin ihmisistä tavallaan kulisseista, että mitä kaikki ja pitkän uran tehneitä. Esimerkiksi Hannelle Lauri, mä kuulin, että
hän on tulossa.
Ja vittu, kun mä oon isoin Hynttyyt yhteen -fani. Ja siis mun isä on näytellyt Hynttyyt yhteissä. Ja
on.
Ja nyt siis kyllä, hän on näytellyt kuitenkin.
Hän on näytellyt. Hän on myös IMBD. Niin hän on siellä, Harri Huuska, niin hän on mies häissä, 94, Hynttyyt yhteen.
Oliko reploja?
Oli. Hän oli, kato, kun Arne ja Vappu meni naimisiin tuolla laivalla. Mä en tiedä, muistatko. Niin meidän isähän on se baarimestari, joka tarjoaa Aake Kallialalle sen vitun viskin siinä ennen sitä, kun hän ennen H-hetkeä. Viski tai konjakki. Niin isä on siinä. Ja isähän näyttelee myös tässä Kullanuvut-sarjassa lyhyen roolin. Hän on vanha Kimmo.
Joo, hän on videolla vai mitä?
Joo, hän on niinku FaceTime-yhteydessä Annan, eli tämän meidän äidin hahmon kanssa.
Joo.
Että esimerkiksi tämä on mun isän toinen näyttelijäsuoritus koko elämänsä aikana.
Eli IMDP vaan alkaa täyttöä nyt tällä roolittajalla tietysti alkaa heti.
Kyllä.
Hoksuttimet toimet. Harri pysyy puhelimen äärellä, mä soittelen sitten kun tulee.
Niinpä, että kannattaa pitää nyt, tai pitää vähän ennakkovarotella, että jos tulee jotain Hollywood-rooleja.
Aivan.
Ehkä olet kohta isäsi manageri, ei voi tietää.
Niin, mutta mä haluan vielä tuohon hynttyyt yhteen nyt sanoa, että kun me ollaan Viivi sun kanssa tutustuttu tuossa viime vuoden aikana ja puhuttu iskelmästä ja kaikesta muusta, niin meillähän myös se, että mehän haluttaisiin aina laittaa sinne kalenteriin se viikonloppu, kun me katsotaan hynttyyt yhteen, koska mullahan on hynttyyt yhteen DVD-boksi.
Oikeasti?
On. Mulla on myös hynttyyt yhteen DVD-boksi. Mä oon mielestäni tämän sulle kertonut joskus,
kun me käytiin... Mä muistan, mä oon champagne ja vahtakaan.
Joo, ja mulla on myös siis Hannele Lauriin liittyen, niin myös sitten Ihmeiden tekijät löytyy DVD:ltä.
Joo.
Ja kaikki. Että tässä on nyt aika paljon, mitä me voitaisiin niinku katsoa. Mutta hynttyyt yhteen on myöskin terveisiä Teron ja minun yhteiselle ystävälle Nina Eskeliselle sinne nyt sitten.
Kyllä.
Koska Nina Eskelisen kanssa, kun asuimme kämppiksenä, niin katsoimme aina Hynttyyt yhteen sarjaa.
Mun on pakko sanoa, että mä en nähnyt sitä niin pitkään aikaan, mutta mulla on joku tietty mielikuva siitä, varsinkin se sohva.
Joo.
Se olohuone, kun siellä niin kuin jauhetaan sitä.
Sama.
Että se niin kuin linkittyy ensimmäisenä siihen, että mä oon tosi mielelläni voisin tulla katsomaan nämä, koska siis... Se on niin kuin mun mielestä yksi kovimpia tuotoksia, mitä Suomessa on tehty.
Ja mun täytyy sanoa, että...
Ehkä sä teet siitä leffan.
Niin, tai jos me tehtäisiin uusi versio, koska mä olin tulossa siihen, että sehän on, nehän on vähän niin kuin sinä ja minä.
Kyllä.
Ne tyypit.
Kumpi sä olisit sitten?
Niin, no kun kyllä mä vähän...
Kyllä
sä oot, niin.
Niin.
Mä luulen, että mä oon sitten toi... Ei, ja Vilipas.
Sä oot Vilipas. No kyllähän sä oot Vilipas. Niin. No. Mutta me voidaan tehdä siitä ihan uusi oma versio.
Mutta kukaan Aake?
Kerro Tiittanen.
Mielelläni.
Nimittäin
mielelläni ihan minä tulen.
Niin, koska nythän tää on, niin kuin horoskoopissa sanotte, että kun tulee se idea, niin se täytyy sitten toteuttaa.
Kenelle me nyt soitetaan sitten?
Kuka sitä on silloin tehnyt? Kuka sitä on? Spede ei enää ole.
Ei ole enää. Oliko se Spede?
Katsotaan, mulla on tässä IMDP. Inkeri Pilkama on ohjannut tämän.
Kova. Huomasi kyllä heti, että naisen ohjaama selkeästi
kyllä, lapsen. Kyllä, mutta Inkeri on edelleen hengissä, joten ehkä me otetaan tästä Inkerille puhelu, kun lopetetaan. Ja kysytään, että lähtisikö hän vielä kerran one more time vai lähteekö sitten tämmöiseksi niin kuin showrunneriksi tähän?
Runneriksi.
Niin vaan runneriksi. Kyllä.
Tämä on nyt niin kova tuotanto, että Inkeri valitettavasti päästä tässä vaan runneriksi, mutta se on tärkeä työ.
Kyllä.
Runnerin työkin ei nyt yhtä.
Ei kun todellakin on.
On. Ja siis kaikki työt.
Itse vielä haluan sanoa, että ylistän niin kuin suuresti, varsinkin tässä Kullannupuissa. Ja nyt kun tämä tähän Karonkkaan liittyy, niin pidin Karonkassa puheen, missä kiitin joka ikistä työryhmän.
Se on hyvä.
Siis jopa harjoittelijoita,
kyllä,
jotka tekivät ison työn, niin se on heille myös merkityksellistä. Niin
se on
koin
hyvä.
Sen silleen, että ja oli siellä paljon pitkällinen tekijöitä, jotka eivät ikinä kohdannut sellaista.
Joo,
se
kyllä
on hyvä
puhuttiin.
Muuttaa vähän sitä kulttuuria, kun siellä on aina ollut ne pöytäkunnat.
Kyllä. Joo, ja sitten se, että yleensä ohjaaja kiittää sitä aika lailla taiteellisesti vastuussa olevaa niin kuin, ja jotain apulaisohjaajaa. Mutta sä kävit ihan, sulla oli, mä muistan, sä istuit siinä ja sulla oli jokaiselle erikseen mietittynä, että mitä sä sanot. Sehän oli pitkä se puhe, mutta se oli senkin takia, se oli niin helvetin hyvä, kun sä oikeasti kävit joka ikisen siinä työryhmässä läpi. Siellä me kyynelehdittiin. Kaikki.
No ei, koska siitä se syntyy. Tiimityöstä.
On nimenomaan.
Mä sanon teille.
Pienistä palasista,
se on ihan
kyllä.
Totta. Tiimityötä. That's
mutta
fucking teamwork.
Mutta ettei tää nyt loppuu ihan iloluontoisen tunnelmaan.
Niin, niin
mikä sua on nyt ihan viimeksi vituttanut?
Sanoinko mä rehellisesti?
Sano.
Siis mua välillä vituttaa ja tänä aamunakin vitutti vähän niin. Suomalaiset levyyhtiöt välillä mua vituttaa. Tämä ei nyt varmaan paras asia sanoa tässä ja päättää
sano.
Tähän.
Saa
mutta, sanoa. Mutta se välillä ärsyttää.
Mikä niissä?
Ehkä siellä niinku semmoinen, että siellä ei aina ihan taiteellista osaamista ja näitä ihmisiä, jotka sinne tekee töitä, niinku, niin ei ehkä täysin heitä huomioida, vaan se on hyvin ehkä välillä sellaisten niinku rahalasien läpi. Ja sitten se on niinku hirveätä, koska itse nauttii taas artisteista ja musiikin tuotannosta. ylipäätään ja haluaa tehdä paljon myös sillä saralla ja jotenkin siitä aloittanut. Enkä usko, että ikinä jätän musiikkivideoita, mutta välillä toi levyyhtiöiden toiminta niin sanotusti savettaa, koska tuntuu, että he haluavat vaan hirveän nopeasti jotain ja sitten se kaikki pyyhkiytyy niin sanotusti aika nopeasti. Ja, että halutaan vaan hyötyä, niin sitten suoraan sanottuna. Että se on ehkä viimeisin asia, mikä on tässä taas ollut mielen päällä.
Nyt levyyhtiöt, kun kuulitte tämän, niin ottakaapa opikseen, ottakaa peilikäteen, katsokaa siihen syvälle ja miettikää tätä, mitä juuri kuulitte.
Kyllä.
Ja muutenkin, ihan kaikki siellä rahakirstujen päällä, niin täällä nämä taiteentekijät istuvat, että kunnioittakaa meitä.
Niinpä.
Tämmöinen loppukaneetti.
Tähän on hyvä lopettaa.
Tähän on hyvä lopettaa.
Kiitos Viivi.
Kiitos Viivi hirveästi ja ihanaa.
Oli ihanaa ja mahtavaa.
Ja menkää kaikki katsomaan Kullannuppuja Areenaan ja ottakaa siihen vähän skumppaa ja yksisarviset ja popcornit kylkeen. Niin.
Tuleeko sinne?
Ja jallua.
Ja jallua. Jallua, jallua tietenkin niin kuin elokuvan
karon
kanssa. Jokaisen jakson jälkeen.
Kyllä.
Tuleeko ne niin kuin jakso viikossa vai miten se tulee?
No kun mä en itse asiassa ihan tiedä, että se tulee suoraan Areenaan siis. Ja sitten se tulee niin kuin sitä seuraavalla viikolla, tai niin kuin ensi viikolla se sitten lähtee käyntiin. Mun mielestä sitä saattaa tulla niin kuin muutamankin kerran viikossa.
Okei, okay. 2 kertaa viikossa jallua.
Niin, tai useasti.
Mutta menkää katsomaan, siinä on ihania, siinä on kesäinen tunnelma ja ihanaa väriloistoa ja ihanat näyttelijät ja upea ohjaaja Viivi Huuska sitten hänen tuotoksensa tämä. Mutta kiitos, ihanaa lauantain jatkoa kaikille ja...
Kiitos.
Kuullaan ensi viikolla. Ensi viikolla meillä onkin sitten vieraana.
Kuka?
Mikko Leppilampi.
Leppis.
Jutellaan sitten taas vähän alasta ja kaikesta ja elämästä ja muusta. Mutta siihen asti, niin moikka moi.
Mutta nyt chin chin.
No chin chin, hei hei.
Hei.